Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Na nedavnom NATO samitu u Madridu, Bosna i Hercegovina označena je kao zemlja od strateškog značaja za alijansu. London je najavio da u Sarajevu uskoro šalje vojne specijalce, koji će formirati antiruski centar. Boris Johnson je Rusiju označio kao zemlju koja raspiruje separatizam u Bosni. Nemačka vlada je potvrdila da će Republici Srpskoj blokirati 120 miliona evra pomoći zbog navodnog secesionističkog ponašanja. Ova spirala pritisaka na Republiku Srpsku nastala je njenim odbijanjem da Rusiji uvede sankcije i pridruži se zapadnoj politici prema ratu u Ukrajini. U Srpskoj zapad vidi Putinovog trojanskog konja, a mediji su dodatno fascinirani činjenicom da od Dodikovog kabineta do najbliže spoljne granice Europske unije nema više od 50 kilometara. Ucene, međutim, ne smiju da deluju na prave lidere, poručuje Kreml, posebno u vremenu kada se stvara novi svetski poredak, a međunarodna politika trpi tektonske promjene. Kako se te promjene odražavaju na najkomplikovaniju i najranjiviju zemlju Balkana, Bosnu i Hercegovinu i posebno na Republiku Srpsku, za Rečeno i prećutano govore geopolitički analitičar Aleksandar Pavić i istraživač sa Instituta za europske studije Dušan Ilić. Dobar dan, gospodine Paviću.
Dobar dan.
Dobar dan i vama, gospodine Iliću, i hvala što govorite za Radio Beograd 2. Evo, rat u Ukrajini je uzdrmao ceo svet, naravno i Balkan. Koliko je uzdrmana Bosna i Hercegovina zemlja, kao što sam rekao, sa možda najviše podela i problema u regionu?
Pa gledajte, suštinski ona je uzdrmana odavno. Drmaju oni koji su glavni pokrovitelji Dejtonskog sporazuma. Znači, Sjedinjene Američke Države i njihovi, kažemo, evropski, pa pre bi se rekao saveznici, sad bi se više mogao reći vazali. Ali u svakom slučaju, oni uporno pokušavaju, evo već 27 godina, da izmene Dejtonski sporazum. I to je osnova skoro permanentne krize u kojoj BiH. Mi smo imali te visoke predstavnike koji su apsolutno mimo Daytona i mimo svojih ovlašćenja krenuli da se ponašaju kao kolonijalni upravnici, i vrhunac toga je doživen pod mandatom Perry Ashdowna početkom ovoga veka. On je smenjivao demokratski izabrane političare, nametao zakone, neke ljude slao u zatvor, nekima zabranjivao da se bave svojim poslom, politikom, i jednostavno došlo je bilo do neke crvene linije gde pogotovo političari u Republici Srpskoj su rekli da je toga bilo dosta. Zapad jedno vreme, da kažemo, povukao ručnu, u smislu da nije mogao da nastavi, procenili su da mogu da nastave tako. Međutim, od kako je krenula kriza u Ukrajini, ne sad, 2014. godine, videlo se da se Zapad sve više brine o, ajde kažemo, rastućem ruskom uticaju, a suštinski uslabljenju sobstvenog uticaja. Imali smo visokog predstavnika prethodnog i poslednjeg legalno izabranog, Incka, koji je tu bio dosta dugo i koji je jedno vreme mirovao. Međutim, na kraju svog mandata on je nametno zakon, pokušao da nametne zakon o genocidu u Srebrenici, takozvanom genocidu u Srebrenici, i time je praktično destabilizovao BiH. Sadašnji čovek koji se predstavlja lažno kao visoki predstavnik, nije visoki predstavnik, to ne kaže samo Banja Luka, to kažu i Moskva i Peking. Nažalost, to još uvek ne govori Beograd, to treba isto tako da se istakne. U svakom slučaju, on nije odobren u Savetu bezbednosti kao svi prethodni. E sad, problem je u tome što on očigledno da pokušava da je dobio praktično ovlašćenje od onih koji su ga tu postavili, da se vrati na staze PDS, da ona da nameće zakone, da ukide zakone.
Znači, radi se o Kristijanu Šmitu i on to već
Kristijan
i radi.
Kristijan Šmit, da, i najavljuje da će to da nastavi da radi. I to je ono što u stvari unosi nestabilnost u BiH. Ništa drugo. Da su zapadne sile samo pustile Dayton da funkcioniše onako kako je po njegovom slovu, nikad ne bi imali problema u BiH. Republika Srpska je bila potpuno zadovoljna, potpuno. Dobro, dok nije potpisan Dayton, nikad je potpisan Dayton, bili su šokirani Srbi da je Sarajevo predato, da je Brčko stavljeno pod arbitražu, ali jednom kad se slegla prašina, Republika Srpska je bila najdoslednija u sprovođenju Daytonskog sporazuma. Međutim, kad su počeli pokušaje, to je bilo još krajem 90-ih je to krenulo, da se derogiraju ovlašćenja entiteta, da se praktično radi na centralizaciji BiH, tad su krenuli problemi u BiH. I to nema nikakve veze. To je krenulo još pre nego što je Putin postao predsjednik Rusije.
Da, to je jedan proces koji danas traje.
Da.
Ali evo, uz sve ovo što ste vi rekli, imajući u vidu ličnosti koje ste naznačili, politiku koja je vođena prema Bosni i Hercegovini, sama Bosna, čini mi se, po svom ustavnom uređenju ima dosta problema. Gospodine Ilić, ona, to je jedna država sa dva entiteta, tri naroda, 10 kantona. Kako sve to funkcioniše? Kako ona u stvari deluje kao država, kao to je federacija, jedan konfederacija?
To je jedan ustavno-pravni sui generis. Znači, u ustavnom pravu to je specifičan slučaj i mi ustavni pravnici ne možemo da se složimo oko definicije te države. Međutim, ja bih ovde naglasio jedan aspekt, nadovezao bih se na retrospektivu kolege Pavića. Bosna i Hercegovina, prvo u ovim granicama i u ovom okviru, postoji od 1943. kada je jedna teroristička skupština bez Srba koncipirala Bosnu i Hercegovinu kao prvo federalnu jedinicu u okviru novostvorene federalne Jugoslavije, a zatim potpuno nelegalno se ta federalna jedinica 1992. odcepila od Jugoslavije i tu taj nelegalni moment, taj aspekt, znači nelegalnog odcepljivanja dva, odnosno majorizacije srpskog naroda 1992. godine na referendumu koji je sproveden mimo volje srpskog naroda kao jednog od tri konstitutivna naroda, je, da kažemo, legalizovan 95. u Daytonu. I vi imate situaciju da u članu 1 Ustava BiH, to je aneks 4 Daytonskog sporazuma, koji ujedno je Ustav Bosne i Hercegovine, piše da Republika Bosna i Hercegovina, to je muslimanska vlada u suštini iz Sarajeva, nastavlja da postoji, ali se sada zove Bosna i Hercegovina. I sad imate jedan zaista formulaciju koja je vrlo problematična. Znači, međunarodna zajednica u prevodu Zapadu u tom trenutku je legalizovao nelegalno odcepljenje federalne jedinice koja je bila u sastavu Jugoslavije i mi sada, mislim da na sceni imamo jedan strah zapadnih centara moći i njihovih, ovde možemo reći, pulena političkih, prevashodno u Sarajevu pa i u Zagrebu i šire, da se prostoru bivše Jugoslavije ili nekada srpskih zemalja, ne desi ono što se dešava prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, odnosno da ne dođe do kraja tog boljševičkog poretka koji je uspostavio nekakve veštačke granice, veštačke države i veštačke nacije. E sad, bojim se da postoji i taj strah sa druge strane, znači i to treba imati u vidu. Ovo sve stoji što je kolega Pavić govorio, znači svakako glavni destabilizirajući faktor u Bosni i Hercegovini su prevashodno anglosaksonske elite koje tamo održavaju na da kažemo površini sve moguće antagonizme i oni pokušavaju već evo 30 godina otvoreno da antagoniziraju bošnjačke, nekada muslimanske i hrvatske političke elite spram srpskog faktora. I to je imalo, dalo je rezultate i 90-ih godina. Donekle daje rezultate i danas, međutim, u kontekstu krize u Ukrajini, specijalne vojne operacije ili rata, kako ko kvalifikuje, pitanje je kako će se to reflektovati na stanje u Bosni i Hercegovini, koja je, kažem, skrojena onako kako su skrojene Ukrajina i slične tvorevine. Tako da i u tom kontekstu valja promisliti o ovim pitanjima.
Napravit ćemo sada pauzu, nastavljamo za koji minut.
Thank you.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj su danas gosti Aleksandar Pavić i Dušan Iliće. Razgovaramo o pritiscima koji se u ovom trenutku vrše na Bosnu i Hercegovinu i posebno na Republiku Srpsku u kontekstu rusko-ukrajinskog rata. Mi smo nešto rekli na početku o uzrocima i destabilizaciji, mogućoj destabilizaciji Bosne i Hercegovine i pritiscima na Republiku Srpsku. Važno je pitanje ovdje, čini mi se, šta znači nedavno usvoj stav NATO-a da je Bosna i Hercegovina zemlja od strateškog značaja za alijansu? Podsjećamo, NATO ima godišnji samit u Madridu pred dvije nedjelje.
Pa jeste, jeste, zato što oni nisu rešili srpski prostor. Kao što ga ni Hitler nije bio rešio u 1941. godine u oči napada na Sovjetski savez, pa ga je onda rešavao kako već znamo. Znači, opet je srpski faktor taj koji u pozadini novog udara na Rusiju od strane prosvećene Evrope, po znacima navoda. I to je problem, znači, mi smo slušali još unazad nekoliko godina, razni NATO zvanični su govorili o tome da imaju još nezavršena posla na Balkanu. To se odnosilo na BiH i na Srbiju. Dok oni nisu članice NATO-a, NATO nije skroz zaokružio svoju priču ovdje, to je svoju dominaciju nad celom Evropom izvan Rusije i Belorusije. Sad, od kako se ova ukrajinska kriza razbuktala, to je pogotovo postalo važno, NATO se žuri i problem u BiH je što bez Republike Srpske BiH ne može da uđe u NATO. To je glavni problem. Znači, još uvek tri konstitutivna naroda moraju da budu saglasna za tako velike odluke. Član predsjedništva, bilo koji srpski član predsjedništva do sad nije bio spreman na tako nešto, mada su bili vrlo blizu toga pre 10 godina, i to iz Dodikove stranke, to je apsolutno tačno. Međutim, stvari su se promenile. Dodik je sada praktično lider Srba u BiH, u Republici Srpskoj pogotovo, i on je rekao ni za živu glavu Srbi neće glasati za prisajedinjenje, priključenje NATO. Uz to Republika Srpska je donala čak i rezoluciju neutralnosti. E sad, to NATO stvara velike probleme. A kad bi oni uvukli BiH u NATO, bilo bi mnogo teže za Srbiju da ostane izvan NATO. Jer praktično mi bi imali preko milion Srba zapadnu Drinu NATO. Mi već imamo Srbe od Crne Gori koji su u NATO. Znači, bilo bi mnogo teže za Srbiju da ostane izvan NATO-a. Zato je njima važna BiH. I oni su pokazali da su spremni na bilo šta. I pa evo, sad je ministar odbrane BiH bio u Madridu. On je bukvalno rekao da su oni spremni čak i da BiH uguraju u NATO blitzkrigom. Upotrebio je reč blitzkrig. Znači, znači da su spremni na vaninstitucionalno delovanje ili na kršenje ustava otvorenog. Ići će se na to, njima je cilj Dodik. Smatra ako slome Dodika, slomili su srpski otpor. Pokušavali su oni ranije kroz, i sad pokušavaju kroz razne optužbe o korupciji da ga diskvalifikuju politički. I to je sad njima obsesija postala. Mi smo videli kako su Makedoniju ekspresno u NATO usisali. Videli smo da su to radili sa Crnom Gorom. Tako da oni misle, oni pokušavaju sigurno da nađu način to isto urede sa BiH, i onda je ostala još samo Srbija i oni su potpuno zaokružili ovaj prostor.
U tom kontekstu također zanimljivo je da je britanski premijer Boris Johnson nedavno najavio da će London u Sarajevo uskoro poslati vojne specijalce koji će formirati antiruski centar. Kako to treba razumjeti, gospodine Ilić?
To treba razumjeti i u istorijskom i u konkretnom geopolitičkom kontekstu. Mi smo na Institutu za evropske studije nekoliko puta u gostima imali profesora Zlatka Hadži Dedića, jednog od bošnjačkih intelektualaca iz Sarajeva, koji naravno zastupa svoju, da kažem, tu neku bošnjačku agendu, ali ono što je interesantno iz njegove perspektive, on je, ja mislim, čak i doktorat radio na tu temu, britanska politika prema bivšim kolonijama, ne znam iz kog razloga Britanija, nekadašnje Osmansko carstvo, vidi u tom nekom svom krugu, ima, da kažemo, jedan postoji jedan moment u britanskoj toj spoljnoj politici da se pokuša u određenim delovima sveta održavati konstantna destabilizacija preko između ostalog i religijskih konflikata. Pa tako on kaže da Bosnu i Hercegovinu Britanci vide kao relikt Osmanskog carstva, kao i Severnu Makedoniju između ostalog, i kao permanentni izvor krize na ovom prostoru. Interesantno je da je britanska vlada čak i tokom Drugog svjetskog rata od naše kraljevske vlade u Londonu tražila da se Jugoslavija nakon rata federalizuje, a da jedna od četiri federalne jedinice, jer tada u Jugoslaviji postala tri naroda, a ne šest, bude Bosna i Hercegovina. Znači oni su računali još čak i u toj varijanti, ukoliko bi eto, druga strana pobedila u ratu, da Bosna i Hercegovina bude nekakav izvor destabilizacije i oni su to na kraju uspjeli samo u boljoj, povoljnijoj varijanti za njih. I mislim da u tom okviru treba tražiti i ove njihove poteze sa ovom specijalnom misijom. Oni će svakako nastaviti da koriste Bosnu i Hercegovinu kao najranjiviju tačku bivše Jugoslavije za destabilizaciju i uvek će moći da se, apropo situacije u Republici Srpskoj, upre prstom u srpski narod kao faktor destabilizacije. Zato što je to, da kažemo, permanentna britanska politika prema Balkanu već skoro 200 godina. Između ostalog i zato što je Rusija glavni geopolitički rival Britanije već dva veka skoro. Tako da treba imati i taj istorijski kontekst i ovaj geopolitički uvid.
A kad kažemo specijalna misija ili antiruski centar, ako bismo to htjeli malo da pojednostavimo, na što se to svodi, gospodine Radiću? Na koju vrstu delovanja?
Propagandno, subverzivnog, znači, a to Britanci već rade. Znači, nije sad to nešto novo. Jednostavno, oni žele da objave i svojim saveznicima i javnosti da eto, oni su uključeni u sve to, međutim, oni to rade sve vreme. Britanski specijalci su stalno u BiH, uključujući specijalci za sajber rat. I naravno, to ima i sasovaca. Oni su spremni da destabilizuju BiH i moguće je jako da će oni to pokušati da urade u očevih izbora. I da to, recimo, bude čak sinhronizovano i sa nekom mogućim pokušajem Kurtije vezano za severno Kosovo. To je vrlo moguće da se desi i to je ovo što se najavljaju na severu Kosova, negde kraj septembra, početak oktobra je kad su izbori u BiH.
Drugog.
Tako da, uopšte ne treba da nas čudi to britansko ponašanje. Liz Truss, kad je bila u BiH, pre koliko jedno mjeseci po dva dana, znači ona je ministar spoljnih poslova Velike Britanije, ona je bukvalno rekao, mi smo ovde došli da ostanemo. Znači, to je bukvalno kolonijalni rečnik britanski. Sad, po kom osnovu? Što je rekao Milorad Dodik, pa ko vas je zvao? Ko vas je zvao? Međutim, oni smatruju da oni ne moraju da dobiju poziv. I sad, mi onda vidimo kakva je vrsta, kakva je država uopšte BiH. To nije država. To je protektorat. I to je vrlo jasno. I evo, videlo se sad i u Briselu. Znači, čak su i Ukrajina i Moldavija dobila status kandidata, BiH nije. BiH je dobila takvu vrstu uslova koju je nemoguće da se ispuni. Imaju nekih 14 tačaka koji traži Brisel. A to se odnosi između ostalog na nove prenose nadležnosti na centralni nivo, na praktično ukidanje principa konstitutivnih naroda u ključnim odlukama i naravno zna se, Srbi neće pristati na to, a verovatno sad u ovoj fazi neće ni Hrvati. Ali to je nemogući uslov. Znači, u stvari, upravo ovo što je rekao kolega Ilić, BiH se u stvari tu drži kao žarište u isto vreme. Ako mogu da ih uvuku u NATO, sjajno, ako mogu. Ako ne mogu, opet dobro, jer oni praktično tu, oni kontrolišu bezbednosti ambijent, oni mogu da koriste BiH kao i Kosovo za crnu, kao neku vrstu crne rupe. Niko ne zna, recimo, o tome Dževet Galijašević je baš mnogo pričao, niko ne zna koliko oružja ide iz BiH u Ukrajinu sad. Oni imaju namensku industriju koja je dosta razvijena, mnogo razvijenija je nego u Republici Srpskoj. Niko ne zna koliko toga ide sad u BiH. Onda, plaćenici iz BiH, mnogo ih je već u Ukrajini. Ja mislim da ih je preko oko 150-160 poginulo. Preko 250 ih je, što se zna, otišlo tamo. Znači, Anglo-Amerikanci imaju tu isto, oni vole da imaju te crne rupe. koji su stvari ni na nebu ni na zemlji, takozvane propale države, koje oni onda kao nominalno podržavaju, daju im podršku za razne stvari, čak ih proglašavaju demokratski, međutim preko njih obavljaju mnogo crnih poslova, mnogo pranja novca, mnogo pranja biografija i naravno tu šalju svoje činovnike koji uzgled rečeno primaju ogromne plate. Ja mislim da visoki predstavnik prima nekih 24.000 € mesečno, tako nešto. Tako da sve to zajedno čini to da ovakva BiH im savršeno odgovara, jer taj ceo svet, angloameriški svet, oni više nisu u fazi da mogu ništa da prave, ali još uvijek imaju strašan kapacitet da mogu da ruše i da mogu da destabilizuju.
Republika Srpska je pod ozbiljnim pritiskom duže vreme, sada se taj pritisak pojačava, od juče stigla i ta vest da će Nemačka uskratiti pomoć od 120 miliona evra Republici Srpskoj koja je bila unapred planirana i odobrena. Šta još možemo očekivati od tih pritisaka na Republiku Srpsku u ovom kontekstu njenog, recimo, pacifikovanja ili prihvatanja ili promene politike?
U suštini, u ovom trenutku, ja mislim da će ovaj pritisci rasti, a pre svega na spoljnopolitičkom planu, promene kursa Banja Luke, barem ublažavanja retorike i politike prema krizi u Ukrajini, a to treba očekivati. Takođe treba očekivati, naravno, pritiske na derogaciju nadležnosti, znači na odricanje od pojedinih nadležnosti Republike Srpske u korist centralnih vlasti. I svakako treba očekivati generalno jedan geopolitički pritisak na srpski narod u celini, pa između ostalog i na Republiku Srpsku u tom kontekstu, jer mi imamo ovih dana, mislim, vidimo ovaj, kakvi su pritisci i na Srbiju, vidimo kakve su najave i vezane za problem severa Kosova, odnosno pretnje koje stižu iz Prištine prema Srbima na severu Kosova. Imamo, da kažemo, ozbiljne probleme što se tiče učešća Srba u crnogorskoj vladi. Imali smo rešavanje makedonskog crkvenog pitanja na štetu Srba. Imamo sada pritiske, kažem, i na Republiku Srpsku, tako da generalno srpski faktor će trpeti pritiske. Sad, ko će primiti više udaraca, da li Beograd ili Banja Luka ili Srpska pravoslavna crkva ili Srbija u Crnoj Gori, to je sad već, da kažemo, pitanje trenutka. Ali generalno ceo srpski faktor će biti pod sve većim pritiscima.
Kako se možemo uopšte odupreti tim pritiscima i...
Pazite, svakako ne tako što ćemo kapitulirati u političkom, geopolitičkom i svakom drugom smislu, ne tako što ćemo postati članica NATO pakta, jer ako vas NATO pakt neprestano pritiska, ako vam sužava etnički, politički prostor, svakako da od njega ne možete očekivati od predstavnika tih zemalja bilo kakve dobiti, koristi, pa na bilo kom polju. Sa druge strane, teško je očekivati da se u ovom trenutku može srpski faktor, znači vidimo da Banja Luka otvoreno, da kažemo, staje na stranu Rusije, Beograd to ne radi, čak je imao i neke, imali smo ovde i neke akcije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija koje su bile i protivne ruskim interesima i tako dalje, ali svakako barem pokušati da se zadrži koliko toliko neutralna pozicija u kontekstu između ostalog i rata u Ukrajini, a sa druge strane, čuvati ono što se može čuvati i negovati nekakvo jedinstvo među, da kažemo, srpskim činiocima, da li su to srpske političke, ekonomske i druge elite, ne ograničavati ni srpsku kulturu, ni ekonomiju, ni bezbednosni moment na prostor između Drine i Timoka. To je, ja mislim, ključ, znači ne svoditi srpstvo na srbijanstvo, u ovom trenutku to nikako, i eventualno čekati bolje vremena, kada bi međunarodne okolnosti bile takve da mogu da u nekom povoljnijem momentu reše na malo pravedniji način ove naše neprilike. I am a child, I last a while. You can't conceive of the pleasure in my smile. You hold my hand, rough up my hair. It's lots of fun to have you there. I gave to you, now you give to me. I'd like to know what you've learned. The sky is blue. So is the sea.
Eko. Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Argerić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnnya Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje.
U prodaji.
Eko. Sutra će u Sremskim Karlovcima u podne biti uručena priznanja Zeleni i Crni list. U akciji Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine koji sprovode naš program Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine. Priznanja Zeleni i Crni list dodeljuju se duže od tri decenije i najstarije su ekološka nagrada ne samo u Srbiji nego i na Balkanu. Ove godine biće uručeno 10 zelenih, 4 specijalna zelena i 2 crna lista.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano u kojoj danas govore Aleksandar Pavić i Dušan Ilić. Tema je Srpska pod pritiskom, odnosno Bosna i Hercegovina i Republika Srpska u kontekstu krize u Evropi i rusko-ukrajinskog rata. Konstatovali smo već da je Republika Srpska i srpski narod u Bosni i Hercegovini pod jednim ozbiljnim pritiskom, a kako je samo stanje u političkoj zajednici, ako tako možemo da kažemo, Srba u Bosni, odnosno u Republici Srpskoj, kakav je odnos snaga?
Pa evo, kako je Milorad Dodik postao neko ko praktično postao suverenista, znači njega je ipak Zapad doveo na vlast, ali ja mislim da on krenuo putem Orbana pre više godina, ono tad dobije izbore stalne. I to nešto znači, to nešto govori puno. SDS, PDP, jasno je da oni idu po mišljenju u zapadne ambasade. I narod to osjeća. Naravno, narod je nezadovoljan drugim stvarima, kao i skoro svuda u Evropi. Narod je nezadovoljan političkim elitama, nezadovoljan je njihovim kvalitetom, korupcijom i tako dalje. Međutim, stalno ipak glasaju za tu suverenističku opciju i to ubedljivo. Tako da po tome se vidi, bez obzira na sve, narod tamo shvata da je ipak to Dodikova opcija i ovih, on ima nekoliko stranaka koji su s njim u koaliciji manjih, da je to jedino što može da održi Republiku Srpsku. I tako sad stoje stvari. Sad Dodik trpi pritisak ogroman od svih zapadnih sila, zapadnih ambasada, od sarajevske političke, političkog Sarajeva, je tako da kažemo, od njihovih medija, nevladinih organizacija. Sad, ono što se desilo poslednjih godina, što ide nama u prilog, je to što su Hrvati postali toliko nezadovoljni, toliko se bezobzirno gaze njihove interese unutar federacije od strane muslimana, da su Hrvati postali de facto saveznici Srba u nekim stvarima, ključnim. To je jako važno. Čak i, mora da se pomeni, predsednik Hrvatski Milanović, koji neki put ume da bude i oštriji u kritici BiH nego predsednik Srbije. Tako da to je ono što sad nama pomaže, i Dodik je to prepoznao i on je napravio, on ima dobru komunikaciju recimo sa liderom Hrvata u BiH, Čovićem. E sad, u isto vreme Republika Srpska ubedljiva većina naroda gleda ka Srbiji kao matici, to nema govora, oni su privrženi Srbiji, pa može se reći da su oni postali nova srpska Sparta, oni su, to Crna Gora nije više nego Republika Srpska. Ono što je tu fascinantno i što stvarno čak i ja mislim zbunjuje malo ove cele te zapadne elite koje se bave BiH, je recimo da narod od nekih milioni nešto koji nema pun suverenitet i u stanju da se odupira takvim pritiscima. Evo, Dodik je bio jedini lider iz Evrope sada u Sankt Peterburgu. To je ogroman podvig. Tamo su potpisani ugovori vredni 100 milijardi dolara za ono za što se zna. Znači, i on je tamo imao je susret sa Putinom, imao je susret sa Lavrovim. Gledajte koji je to nivo. A on je, dobro, on je član predsedništva BiH. Ali, to govori, i on je rekao, on je tamo istakao da Republika Srpska niti planira da ikad odobri uvođenje sankcija Rusiji, niti da učestvuju bilo čemu što može da navodi Rusiju. Oni neće čak ni da učestvuju u osudi ruske agresije. Pre neki dan ministar komunikacije BiH, koji je srpski kadar, je bukvalno odbio nekom skupu u Evropi da se priključi zajedničkoj deklaraciji, nešto je bilo vezano za komunikacije dunavske i tako dalje, zato što su ubacili klauzulu o ruskoj agresiji u Ukrajini. Bukvalno odbio da se tome priključi. E, znači, to je stvarno, može se reći, herojski otpor. I mi ste pitali u prethodnom segmentu kako se odupreti. Ja sam siguran da su Banja Luka i Beograd jednako čvrsti, recimo po ključnim pitanjima što se tiče recimo Šmita kao nelegalnog visokog predstavnika, da bi naš otpor bio neprobojan potpuno. Jednostavno, ako Republika Srpska sama može da se opire i da se odupire takvim pritiscima koji traju godinama, sad su se stvarno maksimalno pojačali, Srbi ujedinjeni sa obe strane Drine, to bi bilo nerešiva enigma za njih.
Kako vi, gospodine Iliću, vidite budućnost tog procesa unitarizacije ili pokušaj unitarizacije Bosne i Hercegovine, stvaranja građanske države bez ovih entiteta?
To će zavisiti isključivo, mislim, gotovo isključivo, naravno, zavisit će i od nas, i od našeg stava iz Banja Luke i Beograda, ali prevashodno od ishoda rata na istoku Evrope. Tu imamo nekoliko opcija. Ukoliko, sad možemo da kažemo, malo promešamo karte i da vidimo šta bi bilo, kad bi bilo, u slučaju nekog čuda da Rusija bude poražena, možda je to teško očekivati jer je to nuklearna sila, unitarizacija BiH bi bila izgledna, ali ne bi bila 100% verovatna, jer imamo situaciju da smo se 95. odbranili i odbranili Republiku Srpsku u nemogućim okolnostima kada nismo imali Rusiju iza sebe. Znači, i u tom, da kažemo, najgorem scenariju, imamo nekakve šanse ukoliko budemo jedinstveni, kao što kolega Pavić priča. To je jedna opcija. Druga opcija, ukoliko Rusija, na primjer, pobedi i ostvari svoj predratni cilj, jer ratni ciljevi su formulisani 22. 3. februara, a predratni ciljev, ja ću podsjetiti, predsjednik Putin je u decembru prošle godine izjavio da bi NATO trebalo vratiti na granice od pre 97. godine. Ako Rusija u nekom narednom periodu uspe na diplomatski ili manje diplomatski način da vrati NATO na te granice, onda u tom kontekstu ne da neće biti unitarizacije Bosne i Hercegovine, pitam da li će uopšte biti te države. A treća opcija, u slučaju da, na primjer, Rusija gleda na srpski faktor samo kao, primjera radi, postoji takva mišljenja, samo kao monetu za podkusurivanje, Pa i u tom kontekstu bismo mogli da računamo da bar na kratak i na srednji rok možemo da opstanemo kao entitet, primjera radi, kao Republika Srpska, jer se ova kriza neće tako brzo završiti. Znači, u bilo kom scenariju Republika Srpska ima šanse da opstane. Tako da, bez obzira što uslovi, okolnosti nisu baš trenutno nama toliko naklonjeni, konkretno u Bosni i Hercegovini, zbog kolonijalnog ponašanja zapadnih lidera, postoji, u bilo kojoj varijanti postoji mogućnost opstanka Republike Srpske. Sad, kakve će ona nadležnost imati, da li će ona biti entitet, država ili će se jednog dana ujediniti Srbijom, to je sad već, naravno, misterija, zavisit će od ishoda, između ostalog, ovog rata na istoku Evrope.
Bilo je, samo da se nadovežem na ovo, mi smo imali par pokušaja u Republici Srpskoj praktično organizovane obojene revolucije. Poslednji pokušaj je bio 2018. godine preko ove projekta Pravda za Davida. I bukvalno pokušao, bio je pokušaj da se spreče održavanje izbora. To je propalo. Međutim, nažalost, postoje snage u Republici Srpskoj koje su dobro finansirane od strane Zapada, koji su spremni na ponavljanje takvog nekog scenarija i koji vrebaju svoju priliku. To treba imati na umu. To je jako opasna priča. To obojene revolucije, to Zapad radi vrlo dobro. Mi ove jeseni ulazimo u jednu ogromnu krizu koja je evropskih, svetskih razmera. Može da se odrazi ako ljudi počne gube posao, ako nastane još teža situacija u BiH, socijalna i tako dalje, onda vi stvarate plodno tle za tako nešto. I to su stvari koje sad vam izmiču kontrolu. Znači, vi možete lako sada, tehnike su fenomenalne, zapadne, podrivanja suverenih država preko organizovanja nezadovoljnika vrlo dobro finansiranih uz pomoć društvenih mreža i medija. Hoću da kažem, nema opuštanja. Zapad stvarno vodi, kad vodi rat, vodi ga svim sredstvima. To je ono što se zove hibridni rat danas. Nekad se to zvao totalni rat, a mnogo dan Klauzevic, kao što je kolega istakao, je znao, rat se vodi stvarno svim sredstvima. To je i politika je rat, samo vođene drugim sredstvima. Tako da neće moći da bude opuštanja i naći će se povodi, ako bude trebalo, da se satanizuje i Dodik i Republika Srpska ili jedni i drugi. U sve to pritisti na Beograd da okrene leđa Republici Srpskoj će se nastaviti. Tome nema nikakvog, da se ne zavaravamo. Znači, Zapad ima, što god misli o njemu, on ima jednu osobinu, oni ne odustaju. Znači, dok se kod njih ne dese krupne tektonske promene unutar njihovih elita, ne možemo da očekujemo nikakvo poboljšanje. Ne daj Bože da ruska specijalna operacija u Ukrajini uspe, ja ne vidim scenarija gde to može da se desi. Tada bi, u stvari, mi stvarno bili prepušteni sebi. 90. godine, ne samo da nismo imali Rusiju na svojoj strani, mi smo dosta često imali Rusiju na strani Zapada. Rusija je bila ta koja je koristila Zapadu da izvrši taj dodatni pritisak na Srbe, uključujući Republici Srpskoj. Ali, ja uvijek volim, mislim da nikad nije dovoljno puta da se pomene primjer Republike Srpske 93. godine, kada je odbila Vensovenov plan. Znači, ceo svet je bukvalno, tad može se kaže da je ceo svet bio iza toga, da je Republika Srpska na to pristala, ona danas ne bi postojala. 42% teritorije otprilike je bilo rascepkane, milion Srba izašlo na referendum, mislim da 97% glasalo protiv, u uslovima jednopolarnog sveta, nepostojanja Rusije i Kine na geopolitičkoj mapi, čak i Beograd pritiskao Banja Luku, to je tada Pale da to prihvati, međutim, rekli su ne, hoću da kažem, moguće je sve ako imate volju.
Da, pomenuli ste malo pre za da ima povoda, bit će povoda, uvek se nađe povod za zaoštravanje sukoba i situacija, recimo u Republici Srpskoj. Za nekoliko dana će biti obeležen dan sećanja, mislim se tako zove, u Srebrenici. Šta mislite, kako će on proći ove godine? Da li će biti mirno ili možda će to biti neki uvod?
Mislim da trenutno, znači, bukvalno, kad kažem trenutno, mislim na ovaj vremenski intervalu veličine nekoliko dana ili mjesec dana, pošto se zaista stvari vrlo brzo odvijaju. Trenutno Zapadu ne odgovara, mislim, u ovom trenutku da otvara konflikt, u ovom baš trenutku, kada Rusi napreduju da kažemo, svakodnevno na frontu u Ukrajini. Mislim da će oni pripremiti teren, kao što je kolega Pavić govorio, da se stvore uslovi da se eventualno pokuša iznutra Republika Srpska da se uz pristanak pojedinih srpskih faktora, partija, političara i drugih predstavnika elite, da se ona podrije iznutra i da na taj način se legitimiše unitarizacija Bosne i Hercegovine, odnosno da se legitimiše praktično svođenje Republike Srpske na jedan klasičan region, što naravno srpske elite trenutno ne dopuštaju. Tako da ne verujem da će sad, baš 11. jula, kada je taj sporan datum, da će možda, da kažemo, biti neki isprovociran neki sukob ili slično, ali već na jesen, kada budemo imali izbore, tad već treba biti dosta oprezni.
Imamo još nekoliko mjeseci do izbora. Možemo li u ovom trenutku prognozirati ili bar nagovestiti kakav bi ishod tih izbora mogao da bude pre svega u Republici Srpskoj? To je, da li će Dodikova politika imati...
Pa evo, Dodik je objavljeno da će Dodik da bude kandidat za predsjednika Republike Srpske. A Željka Cvijanović, dosadašnja predsjednica za srpska člana predsjedništva BiH. E sad, Dodik pobeđuje. Znači, jednostavno, taj njegov čvrst nacionalni stav, pogotovo što za sada ima protiv kandidatkinja moja Jelena Trijević iz PDP-a, ona je, recimo, se videla sa Šmitom, bukvalno, što je već ono samo po sebi podrila poziciju nekog ko može da brani stavove i opšte interese Republike Srpske. Isto je uradio i gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, isto. Znači, to je ta opozicija. Onda, SDS je sad učestvovao u tome, trebalo je da se stavi veto na sporazum o vezama sa Velikom Britanijom. E sad, dve trećine entitetske skupštine, to je naravno Skupština Republike Srpske, glasalo protiv, to ne bi prošlo. Međutim, nažalost, opozicija u Republici Srpskoj nije htela da se priključi vladajućoj većini u Republici Srpskoj i nije onda mogao da se dobije ta dvotrećinska većina. Ali to govori o njihovoj prirodi. Znači, oni praktično sve rade da pomognu Dodiku da dobije ove izbore. Znači, jednostavno, samo nekim neregularnim metodama bi oni mogli da njemu uskrate izbor za predsjednika Republike Srpske. Što se tiče izbora za srpskog člana predsjedništva BiH, to je sad drugčija situacija, malo u smislu, dobro, Željka Cvijanović nema nikakve repove, nema nikakve afere, međutim, Dodik je neprikosnoven. Svi znaju da je on glavni. Nijedna druga osoba unutar SNSD-a ili te vladajuće većine nema taj potrebni autoritet. I oni će možda ići na to da nađu nekog vrlo jakog zajedničkog kandidata opozicija koja bi mogla, recimo, da pobedi Željku Cvijanović. To bi bio problem. Bio je problem prošli put kad smo imali opoziciju, sadašnju opoziciju u Republike Srpske, kad smo imali nekog od njih koji je bio član predsjedništva i kad su oni imali većinu među Srbima u savjetu ministara, dosta puta su bili su vrlo kooperativni sa Sarajevom, to bi bio veliki problem. E sad, znači, to je stvar o kojoj bi ja brinuo, ne brinem se za Dodika što se tiče izbora, osim ako se neko što van za predsjednika Republike Srpske, ali ove druge stvari, da, još uvijek tu ne možemo da budemo potpuno opušteni.
Na kraju smo emisije, za sam kraj još jedno pitanje koje proizilazi iz naslova emisije, koji glasi Srpska pod pritiskom. Hoće li se Srpska do kraja godine izboriti sa pritiscima koji su sada u toku i koji će vratno slediti narednim mjesecima?
Ukoliko bude nastavila da ide ovim putem, trebalo bi da se izbori sa tim pritiscima, ali naravno to ne zavisi sve do same Banja Luke. Mnogo toga će zavisiti od stava Beograda, koliko će Beograd da podrži Banja Luku u njenim naporima za opstankom prevashodno, a između ostalog i u ovim igrama dnevno-političke prirode. Tako da mislim da Republika Srpska ima šanse, naročito sada kada je, evo, kao što je kolega Pavić rekao, predsjednik Dodik je jedini evropski lider koji je posjetio Moskvu I u slučaju, naravno, u trenutnoj situaciji kada ruska vojska napreduje, ima šanse da jedini evropski lider i jedina, da kažem, jedini evropski entitet i država koja bez, da kažemo, bezuslovno podržava Rusiju, može da opstane u trenutnoj situaciji. E sad, kako će se stvari dalje razvijati, to je zaista enigma. Svakako da treba imati u vidu, na primjer, i izbore u Mađarskoj koji su bili u aprilu. Mađarska je članica NATO pakta, članica Evropske unije, većinski rimokatolička država, gde praktično je bilo, da kažemo, vrlo neprijatno za vladajuću garnituru Viktora Orbana kako odoleti zapadnim pritiscima. Apropo i ove ratne situacije, pa je njegova partija i on sam ostvarili su, ja mislim, nikad veći uspeh u poslednjih 10 godina. Tako da glas naroda ne mora uvek da bude treći razredni faktor u ovim pričama. Znači, mi uvek se ovde fokusiramo na glavne geopolitičke centre moći, na međunarodne strukture i tako dalje, ali zaboravljamo da postoji glas naroda koji može u nekom trenutku bar da odloži ove neke nepovoljne opcije, između ostalog i za Republiku Srpsku u ovom slučaju.
Ovo odlično je ovo pominjanje Mađarske, kolega Ilića, zato što Mađarska jako, ona daje jasnu podršku Republici Srpskoj. Sijarto je dolazio, Dodik se viđao sa Orbanom, evo sad je Mađarsko odobrilo neki kredit za Republiku Srpsku, to je jako važno, jako važno. Stvorio se jedan trougao, Beograd, Banja Luka, Mađarska, koji uopšte nije naivan i nije mala prepreka. Znači, u zapadnim tim takozvanim liberalnim elitama uopšte nisu bili srećni što je Orban pobedio, i to tako ubedljivo. Tako ubedljivo. Znači, ne može da se kaže da je Republika Srpska čak ni izolovana u evropskim razmerama. I ono što Dodik kaže, da ima dosta, više možda nego ikad, Srpska ima prijatelje u Evropi, samo naravno ne smije javno da se izjašnjavaju. Došla je njihova 48. godina, toliko o demokratiji, evropskoj demokratiji, ali stvarno mora da se kaže, Srbi pokazuju put ostatku Evrope, kako se suprotstaviti i kako čuvati svoju slobodu. To je stvarno velika stvar za nas, kao narod. Bez obzira na sve, evo kolega Ilić je pomenuo, jeste Srbija osudila rusku agresiju i tako dalje, ja isto nisam bio zadovoljan time, ali nije uvela sankcije, to je jako važno, i Republika Srpska neće čak ni da osuđuje Srbiju, Rusiju. Znači, to su stvari koje su nam zalog za budućnost. Mi smo videli sad, BRICS se sastaje, širi se, da ne zaboravimo, niko iz BRICS-a nije priznao lažnu državu Kosovo. A to su sve ekonomije koje imaju veću, koje su veće nego što je G7. Znači, treba izdržati dok naši malo nesrede stvar u Ukrajini, i onda ako Rusija izbije na Dunav, stvarno geopolitička konfiguracija u Evropi će početi da se menja.
Hvala vam puno, poštovani slušaoci. Bili su ovo naši današnji gosti, Aleksandar Pavić i Dušan Ilić. Slušali ste emisiju Rečeno i prečitano, koja je bila posvećena pritiscima na Republiku Srpsku. Ja gostima zahvaljujem na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala i vama na pozivu.
Poštovani slušalci, vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.
Come un indizio, uno starnuto, col tuo riflesso.